Κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, η κληρονομιά που σέρνουμε στις πλάτες μας είναι πολύ βαριά. Είναι μια κληρονομιά που μόνον Έλληνες μπορούν να δημιουργήσουν, να βαστάξουν, να πλουτίσουν και να τιμήσουν. Είναι μια κληρονομιά που θα την ζήλευαν όλοι οι λαοί του κόσμου. Είναι μια κληρονομιά που αποδεικνύει πως οι Κύπροι είναι Έλληνες και θα είναι Έλληνες εις τους αιώνας των αιώνων, διότι μιλούν ελληνικά, σκέπτονται ελληνικά, πράττουν ελληνικά. Από τις φυλακές των Άγγλων, τις φυλακές του τρόμου και των αδυσόπιτων βασανιστήριων, πέρασαν πολλοί αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που υπέστησαν τις φρικτές βρετανικές μεθόδους βασανισμού αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την ανδρεία του σώματος και το μεγαλείο της ψυχής που διέθεταν οι Κύπροι πολεμιστές. Ο κύριος Ανδρέας Παρασκευάς, που συνελήφθη και βασανίστηκε από τους Άγγλους στη διάρκεια του αγώνα, θυμάται.
Εκτός από το ξύλο, το οποίο ήταν καθημερινών επιδόρπιων και ήταν 28 μέρες όλο αυτό το βασανιστήριο, εκεί όμως τα δύο που με συγκλώνησαν και μου έδωσαν πολύ ζημιά, μου έκαναν πολύ ζημιά στη γη μου, είναι τα σίδερα τα καμένα, τα οποία μου τα βάζαν εδώ στα χέρια, ήδη τα σημάδια φαίνονται, είναι βγαλμένα τα κρέατα, τα έχεις δει πιστεύω αρκετές φορές, και ως τώρα τα σημάδια εκεί φαίνονται, μου βάλαν σιδέρα καμένα και έβγαινε πάνω το κρέας, και τώρα μπορείτε να καταλάβετε τους φοβερούς πόνους να βγαίνει το κρέας πάνω στα σίδερα τα καμένα, ελιποθυμούστα, μου έβαζαν νερό, με συνέφεραν και ούτω καθεξής. Ο ανακριτής μου ήταν εκείνος ο τρόμερος, ο Μπερέιρα, αλλά εκείνος καθόταν αφιψηλού και διατασσέν, ήταν Τούρκοι επικουρκοί, οι οποίοι έκαναν τα βασανιστήρια και άλλοι ανακριτές. Εκείνο το άλλο βασανιστήριο το οποίο μου έκαναν, το οποίο πραγματικά με... στην ακρίβεια δεν του έδωσα σημασία. Με ακινητοποίησαν, με έδεσαν και μου έβαλαν ένα νερό και ήταν επειδή ήταν Μάης τότε που με συνέλαβα, ήταν καλοκαίρι, που έστασε στο μέτωπο μία σταγόνα νερού παγωμένου. Αλλά δεν έσπουδε ο πράγμα στο καλοκαίρι, νερό παγωμένο, καλοκαίρι είναι, παίρνεις και δροσιά κιόλας. Που να ξέρεις όμως όταν περούσα 2-3 λεπτά πια, επάγωνε ο εγκέφαλος μέσα και ή εκείνη την ώρα που μου έβαλαν δυο φορές τον ορό αληθείας. Ο ορός αληθείας είναι τρομερό πράγμα, διότι ο οποίος απαγορεύεται διεθνώς, αλλά οι Άγγλοι το έκαναν αυτό το πράγμα, και σου υποβάλλουν την ώρα εκείνη που παγώνει το εγκέφαλο σου, σου βάλουν ένεση και σου υποβάλλουν ερωτήσεις για να μιλήσεις. Φαίνεται ότι δεν πρέπει να το άντεξε εγώ, διότι δεν συνελήφθη μετά από μέναν και τους άλλους τέσσερις που συνέλαβαν μαζί μου στην μια μιλιά, δεν συνελήφθη άλλος, που σημαίνει δεν βρήκαν τίποτε.
Η σταμετόπισθεν του Κυπριακού απελευθερωτικού αγώνος ευρίσκεται η Κυπρία γυναίκα. Η ηρωίδα μάνα, η αγωνίστρια μεταφορέας των επαναστατικών προκηρύξεων και επιστολών. Η γυναίκα που φιλοξενούσε στον οικοκυριό της τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Η γυναίκα που εκτελούσε τις επικίνδυνες αποστολές της οργάνωσης χωρίς να κινεί υποψίες τους Βρετανούς.
Μια μεγαλοσύφιστη από τις γυναίκες που συμμετείχαν ενεργά στην ΙΟΚΑ. Αλήθεια, ποιος ήταν ο ρόλος της Ελληνίδας Κυπρίας στον απελευθερωτικό αγώνα κατά του Αγγλικού Ζυγού.
Η προσφορά της Κυπρίας γυναίκας, κατά Παύλο, ήταν πολύ σημαντική για το λόγο ότι ήταν σαν σταμετόπισθεν το αγώνα, δηλαδή μπορούσε να βοηθήσει τον αγωνιστή στρατιώτη σε μια επικίνδυνη αποστολή χωρίς να γίνεται αντιληπτή. Μπορούσε να μεταφέρει όπλα, την αλληλογραφία όλοι οι γυναίκες την μετέφεραν και τους πληγωμένους ακόμα συνόδευα από τα βουνά για να μεταφερθούν και να δίνουν την εντύπωση ότι ταξίδευε μια οικογένεια. Να οδηγούν τους πληγωμένους ή ασθενείς καμιά φορά στους, στο γιατρό χωρίς να γίνεται αντίληπτο, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ας πούμε ο αγωνιστής άνδρας. Γι' αυτό χωρίς να θέλω, ας πούμε, να περιαυτολογώ σαν γυναίκα, Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική προσφορά αυτή.
Υπήρχαν πολλές γυναίκες ενταγμένες στον αγώνα.
Πάρα πολλές γυναίκες από ό,τι ήξερα εγώ. Και μπορώ να πω και στο σπίτι μας ως οι τέσσερις γυναίκες που είμαστε, η Μιχαηλίδου, ο αδερφός Μιχαηλίδου, είχε η κάθε μια την αποστολή της. Και μπορώ να πω ότι δεν ξέραμε και την προσφορά που εξυπηρετούσε η κάθε μια. Και τώρα καμιά φορά που μιλούμε για τον αγώνα, ακούω πράγματα που συμμετείχαν που δεν τα είχα, δεν τα ήξερα ποτέ.
Δίνατε όρκο εσείς?
Ναι, δίναμε όρκο, όπως δίναν όλοι οι νέοι μας στον αγώνα.
Οι μεγάλοι αγώνες γίνονται και κερδίζονται από λαούς με γνήσια ιδανικά, ηθική και πίστη στο Θεό. Οι αγωνιστές της ΙΟΚΑ αντλούσαν δύναμη από τη βαθιά πίστη στη θρησκεία, γιατί γεννήθηκαν και γαλουχήθηκαν με αυτήν. Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο στο οποίο σώθηκε η ζωή ενός αγωνιστή, του Χαράλαμπου Μπαταριά, επειδή είχε στην τσέπη του πουκαμίσου του την Καινή Διαθήκη.
Εκείνο που μας κρατούσε, που μας έδινε κουράγιο, δύναμη να αγωνιστούμε για εκείνο τον αγώνα, το θαυμάσιο, ή το η πίστη μας προς τον Θεό. Γι' αυτό τα εθνικά και τα θρησκευτικά ιδιώδη ήταν τα δύο πράγματα που μας κρατούσαν. Έτσι, τουλάχιστον εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συναγωνιστές, φέραμε πάντοτε μαζί μας κάτι το ιερό. Και ποιο είναι το ερωτικό πράγμα? Είναι το Ευαγγέλιο, και είναι Διαθήκη. Δεν θα μακρηγορήσω. Όταν τη νύχτα της 17ης προς τις 18ης του Γενάρη του 1957 στα Κανάβια, στο σπίτι του Πολύβιου Αλεξάνδρου Χαβάτσα, κατόπιν προδοσίας ήρθαν οι Άγγλοι, περικύκλωσαν το σπίτι και εκεί συνελήφθηκαν. Τη στιγμή που έσπασαν την πόρτα οι Άγγλοι και μπήκαν μέσα και μας φώναξε ο ιδιοκτήτης, σηκωθείτε στρατός. Πετάχτηκα από το κρεβάτι μου, το ένα μου πόδι το επάτησα κάτω από το κρεβάτι και το ένα ήταν σχεδόν διπλωμένο, ακόμα δεν μπορούσα να το πατήσω και έκανα την κίνηση να πάρω το όπλο που ήταν δίπλα από το κρεβάτι μου με την γεμιστήρα πάνω για να χτυπήσω τους Άγγλους. Εκείνη τη στιγμή άναψε ένα φως, ένα φανάρι που κρατούσαν οι Άγγλοι στα μάτια μου και ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ένιωσα έναν ρίγο στην αρχή και μετά έναν να κρούζει το στήθος μου και εξάπλωσε στη γη. Εκεί η σφαίρα βγήκε από πάνω μου, έμπηκε από την αριστερή πλευρά στη θέση της καρδίας. Ήταν τόσο κοντά μου, πολύ κοντά.
Πουκάμισον, εκεί ήταν μέσα η...
Μπορούσα πουκάμισον και πάντα κοιμόμαστε με τα ρούχα. Παντελόνι πουκάμισον, ο κάθε απλώς το σαρκάκι μας. Το είναι κάτι τέτοιο, δεν το πουκαμίζουν. Χτύπησαν πάνω στο γωνία της Καινής Διαθήκης. Χωρίς να πετάξει ούτε ένα γράμμα, κατέθεψε τη γωνία, έπατε εξωστραγισμό, πέρασε μέσα από το σπίτι μου και βγήκε από τη δεξιά μου πλευρά και μπήκε πάνω στο χέρι του συντρόφου μου, πάνω στον αγώνα και έμεινε μέσα στο χέρι του.
Ο κατεξοχήν ειδήμων για το ρόλο που έπαιξε η θρησκεία και η εκκλησία στον αγώνα της ΕΟΚΑ είναι ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου.
Ένας κληρικός που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα του Πεντράδου. Αλήθεια, πάτερ, ποια ήταν η συμβολή της εκκλησίας σε αυτήν την περίοδο?
Υψίστη. Αν διαβάσουμε τον Χάκετ, ο οποίος Χάκετ είναι άγνωρος, αλλά αυτός έγραψε την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου. Και αυτό λοιπόν λέει ότι εάν η Κύπρος παρά τα συνεχή 800 χρόνια δουλείας έμεινε και κράτησε παραδόσεις ή θυσίες, τα πάντα δεν είχαν, αυτό είναι η Εκκλησία που έπαιξε τον ρόλο της. Είναι η μάνα. Η Εκκλησία υπήρξε, είναι η μητέρα αυτού του λαού. Και η Εκκλησία κατήθηκε τον αγώνα ως τα τελευταία. Όπως έμαθα, υπόδουλε. είχε εσταρχικό ρόλο, δηλαδή ήταν και εκκλησιαστικά αλλά και πολιτικά ήταν η κατευθύνωσα των λαών.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ, Παύλε. Θα ενώσουμε την Κύπρο μας, μάτια πολλά το λένε, μάτια πολλά το λένε, όπου γερούν και κλαίνε. Το λένε πουλιά της πιτσιλιάς, τα ειδούνια μαραθάσας, πουτάς κι αζε η παγωνιά, κι ανά τριχύλα φόβου θα ενώσουμε την Κύπρο μας με τη μεγάλη μάνα μας. Αυτό το τραγούδι το είχα γράψει εγώ, να πούμε, και ήταν το τραγούδι των αγωνιστών τα χρόνια εκείνα.
Τριχύλα φόβου θα ενώσουμε την Κύπρο μας με την μεγάλη μάνα μας, θα ενώσουμε την Κύπρο μας με την Ελλάδα μάνα μας.
Εκπομπή Κύπρος ΑΗ Ελληνική. Ένα έκτακτο αφιέρωμα στο ηρωικό έπος της ΕΟΚΑ. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Παύλος Καδής.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ τελείωσε το 1959 για να επακολουθήσουν οι γνωστές συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου που προέβλεπαν ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Όλοι οι αγωνιστές με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να συζητήσουμε δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το πολιτικό αποτέλεσμα του αγώνα, έστω και αν η Κύπρος απαλλάχθηκε από τον αγγλικό ζυγό. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του αγωνιστή κυρίου Σωτηράκη Γιαννάκη.
Ο σκοπός δεν επετεύχθη, ούτε καν πλησιαστεί ο σκοπός του αγώνα. Ήταν τροχοπέδι οι Τούρκοι για ό,τι κάναμε. Και κατεβήκαμε από τα βουνά, μεταβήκαμε τον αρχηγό, μυστικά οι τομεάρχες. Και πάλι δεν θα ξεχάσω ούτε αυτό στη ζωή μου και από αυτή την επιστολή του αρχηγού. Φεύγω πικραμένος. Όμως θα ήθελα τουλάχιστον να σφίξω το χέρι καθενός ξεχωριστά από σας για να σας συγχαρώ. είσαστε μισθοί στις διαταγές μου, κάνατε ό,τι μπορούσατε. Και εσείς και όλος αγωνιστής κυπριακός ελληνισμός. Όμως, ενώ κερδίσαμε τις μάχες, ιτηθήκαμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.
Φίλες και φίλοι, χίλιες εκπομπές να κάναμε, θα είχαμε κι άλλα να πούμε. Είναι άπειρες οι ηρωικές πράξεις και τα κατορθώματα εκείνης της εποχής. Αυτό που σίγουρα νιώθουμε στο τέλος αυτού του αφιερώματος είναι ένα ατελείωτο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Είμαστε υπερήφανοι που γεννηθήκαμε Έλληνες. Είμαστε υπερήφανοι που ιδιαίτερη πατρίδα μας είναι η Κύπρος. Είμαστε υπερήφανοι για την εθνική μας κληρονομιά. Και ακριβώς για αυτήν μας την υπερηφάνεια έχουμε εθνικό χρέος να αγωνιζόμαστε και να καρτερούμε.
Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τόπο χαμένος και ενθορύποτε δροσιά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασάν. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας.
Ήταν η εκπομπή «Κύπρος ΑΗ Ελληνική» που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Παύλος Καδής. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Βασίλης Κοντογιάννης. Κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.